В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 2 серпня, понеділок. З вами ведуча Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. 35 років від дня підписання Гельсінських угод.
У документі йшлося, зокрема, про беззаперечну повагу країн-учасниць до прав людини та її основних свобод. У Радянському Союзі з Гельсінського процесу розпочався правозахисний рух.
Яку роль правозахисний рух відіграє в сучасній Україні?
Правозахисний рух зараз є на вищому рівні, ніж він був в Радянському Союзі. Хоча не можна сказати, що він є впливовим і дієвим.
Як іноземці ідентифікують Україну?
Для більшості простих людей країн Заходу Україна – це нерідко і є Росія. А дехто з опитаних навпаки навіть дивується, коли почує, що українці не входять до Євросоюзу.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович і його російський колега Дмитро Медведєв у телефонній розмові в неділю домовилися, що Україна надасть Росії допомогу в боротьбі з пожежами і в подоланні їхніх наслідків. Про це повідомила прес-служба голови української держави. Пожежі лісів і трав'яників, найгірші в Росії за багато десятиліть, палають у 14 з 89 регіонів країни. Загалом унаслідок пожеж у центральних регіонах країни загинула принаймні 31 людина. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила, що Сполучені Штати надсилають до Пакистану обладнання і 10 мільйонів доларів. Це перша допомога для подолання наслідків катастрофічної повені. Посольство США в Ісламабаді координує доставку вертольотів, катерів та іншого устаткування, а також екстреної продовольчої допомоги. Офіційний пакистанський представник повідомив сьогодні, що понад 1100 людей загинули і більше як 1,5 мільйона осіб потерпіли внаслідок повені на північному заході країни. Прем'єр-міністр Ізраїлю виступив з попередженням керівників руху Хамас у смузі Газа після ракетної атаки ізраїльських громад. Запуски ракет здійснювалися з палестинських територій. Бенямін Нетаньяго заявив, що його країна і надалі використовуватиме всі засоби для захисту народу Ізраїлю. Ракетний напад минулої п'ятниці не призвів до людських жертв, але заподіяв збитки в місті, розташованому за 10 кілометрів від смуги Газа. Жодне палестинське угруповання не взяло на себе відповідальність за це. У Барселоні фінішував чемпіонат Європи з легкої атлетики. В останній день змагань жіноча збірна України виграла найпрестижнішу естафету в бігу 4 по 100 метрів. Олеся Пох, Наталія Погребняк, Марія Ремень та Єлизавета Бризгіна показали час 42,29 секунди. Це найкращий результат сезону у світі і новий рекорд України. Український квартет випередив сильні команди Франції, Росії і Польщі. У цілому на континентальній першості збірна України здобула 6 нагород: 2 золоті, 3 срібні і 1 бронзову. У загальному заліку вище розташувалися лише команди Росії, Франції, Великої Британії та Німеччини.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Тридцять 5 років минуло з часу підписання Гельсінського заключного акту, від якого розпочинає свій відлік правозахисний рух в Радянському Союзі і в Україні, зокрема. Нині в пострадянських країнах гельсінські спілки є одним із найавторитетніших правозахисних організацій. Водночас правозахисники розповідають, попри розвал Радянського Союзу і зменшення тиску на громадських активістів, захищати права людей в колишніх радянських республіках досі непросто. Олена Римовська розповідає.
Заключний етап резонансної наради з безпеки та співпраці в Європі, в якій взяло участь і керівництво Радянського Союзу, завершився 1 серпня 1975 року у Фінляндії підписанням відповідного акту. У документі йшлося, зокрема, про беззаперечну повагу країн-учасниць до прав людини та її основних свобод. У Радянському Союзі з Гельсінського процесу розпочався правозахисний рух. Вже наступного року Гельсінська правозахисна група з'явилася в Україні. Один із членів-засновників Української Гельсінської групи, письменник Левко Лук'яненко, пригадує: вже у 76-му за діяльністю правозахисників пильно стежив Комітет державної безпеки. Проте навіть перші арешти не злякали охочих долучитися до діяльності організації. За рік членів Української Гельсінської групи почали засуджувати за антирадянську агітацію та пропаганду, говорить Левко Лук'яненко.
За статтею 62-ї перший раз, коли людину судять, то дають до 7 років ув'язнення і до 5 років заслання. Коли в другий раз, то 10 років ув'язнення і 5 років заслання.
Нині в Україні Україні спадкоємицею української гельсінської групи вважає себе аналогічна спілка з прав людини. Співголова Харківської правозахисної групи, член правління української гельсінської спілки Євген Захаров нарікає, суттєвою проблемою для правозахисників в Україні є те, що влада не дослухається до їхніх рекомендацій, зокрема у законотворчій діяльності.
Я навіть зараз не можу згадати жодного випадку, коли б їхні рекомендації були б виконані за ці 6 місяців, що пройшли.
Московська гельсінська група стала першою після заключного акту НБСЄ правозахисною організацією на теренах Радянського Союзу. Її голова Людмила Алєксєєва розповідає, боротися за права людини у Росії зараз непросто, проте значно легше, аніж було у Радянському Союзі.
З 10 справ, за які ми беремося, вдається довести до кінця близько 3. Але це краще, ніж у радянські часи. Тоді ми навіть себе не могли захистити.
Цього року в ОБСЄ головує Казахстан. Міністр закордонних справ країни і керівник ОБСЄ Канат Саудабаєв напередодні висловив переконання, що положення Гельсінського заключного акту нині так само актуальні, як і 35 років тому. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ну а про ситуацію із правозахисним рухом в Україні, а також значення гельсінських угод, Радіо Свобода поговорила із членом правління Української гельсінської спілки з прав людини Олександром Степаненком. Гельсінські угоди дали початок правозахисному руху у тодішньому Радянському Союзі і, зокрема, в Україні. Ми запитали пана Степаненка, яку роль, на вашу думку, цей рух відіграв у поваленні тоталітарної системи.
Діяльність Української гельсінської групи була тим пунктом, який розпочав ненасильницький, легальний і правовий шлях у встановленні в Україні демократії, поваги до прав людини, власне, в здобутті незалежності. Саме виникнення тоді Української гельсінської групи і факт репресій, які отримали широкий резонанс у всьому світі, розбудили суспільну думку і сприяли тому, що громадянське суспільство в Україні народилося.
На питання, яка ситуація із діяльністю правозахисних організацій зараз в Україні, член правління Української гельсінської спілки сказав.
Зараз ми знов-таки перебуваємо на якомусь якісному зламі і спостерігаючи нинішню млявість громадських організацій на суспільно-політичні події, можна припускати, що ми є свідками тепер спаду громадянської активності, зниження дієвості громадянського суспільства. І це неминуче матиме недобрі наслідки в сенсі відповідальності державної влади, відстоюванні національних інтересів. Є багато подій, дійсно, які нас дуже непокоять. Звісно, правозахисний рух зараз є на вищому рівні, ніж він був в Радянському Союзі. Хоча не можна сказати, що він є впливовим і дієвим. Одним із чинників, який створює таку ситуацію, коли голос громадськості є непочутим, є той загальний спад громадянської активності в Україні. Тобто суспільством здебільшого володіють зараз інші цінності.
А чому правозахисні організації в Україні не відіграють тієї ролі, яку б вони мали відігравати в розвиненому суспільстві? Проблема у владі чи в свідомості громадян?
Проблема і владі, і в якості громадянського суспільства загалом. Влада обслуговує саму себе. Фінансово-політичні групи, які мають величезний вплив на владу, використовують владні важелі і бюджетні кошти для збереження своїх позицій. Громадянське суспільство в Україні ще слабке. Можна говорити про паростки громадянського суспільства. В суспільній думці цінності прав людини, на жаль, в останні роки не є першочерговими. Це, мабуть, загальна тенденція багатьох країн. Ідея прав людини і людської свободи популярна в умовах тоталітаризму, коли люди відчувають оцей тиск, коли важко дихати. Коли жорстка модель держави зруйнована, на її місце прийшло те, що ми називали демократією, що демократію насправді не було, але ті от всі явища останніх десятиліть великою мірою дискредитували демократичну форму правління. Суспільство разюче розкололося на бідних і багатих. І, власне, сама ідея прав людини тепер повинна змінитися, трансформуватися, враховуючи, власне, соціально-економічні права, не лише громадянські політичні права.
Олександр Степаненко, член правління Української гельсінської спілки з прав людини, розповідав про нинішню ситуацію із правозахисним рухом і значення гельсінських угод для формування української державності. Україна має намір витратити на створення свого позитивного іміджу за кордоном 9 200 000 гривень. Як повідомляють у МЗС, на ці гроші, зокрема, планують відзняти 2 рекламних ролики про Україну і видати 2 види подарункових фотоальбоми. Наскільки ефективно пропагує себе Україна в світі? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Оскільки державний бюджет на цей рік був ухвалений лише у квітні, то й гроші, виділені на іміджеву підтримку України у світі, Міністерство закордонних справ отримало також із запізненням – лише у липні, наголошує заступник директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Сергій Саєнко. У грудні чиновники вже мають звітувати про свою роботу. Відтак, за цей короткий термін необхідно максимально ефективно використати кошти, каже Сергій Саєнко.
Будемо формувати так звані перелік заходів, безпосередньо пов'язаних з проведенням соціологічних досліджень, аби визначити бачення іміджу України іноземцями. Презентаційну іміджову брошуру ми також плануємо. Тут буде переважно інвестиційно-економічна складова, да, туристичний потенціал.
Будь-яка держава зацікавлена у створенні свого позитивного іміджу у світі. Це один з елементів інвестиційної привабливості, стверджує Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва. На його думку, під час формування іміджу держави гроші, а саме їхня кількість, відіграють важливу, але не вирішальну роль.
Набагато потужнішим, змістовнішим буде успішне проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Увага світу буде прикута до України і до Польщі, і цим варто буде скористатися.
Для пересічного мешканця Західної Європи середнього віку Україна – це насамперед колишня радянська держава, яку ще у школі називали «житницею Європи». Там сталася Чорнобильська катастрофа, і ця держава була замішана у проблемах з російським газом. Краще озброєні знаннями з географії ще згадують Чорне море з російським флотом, Київ та власне сусідство з Росією. Хоча для більшості простих людей країн Заходу Україна – це нерідко і є Росія, а дехто з опитаних навпаки навіть дивується, коли почує, що українці не входять до Євросоюзу. Ще одна вагома складова українського іміджу – це трудова міграція. Українські заробітчани, яких за різними експертними оцінками нараховують від 1,5 до 3 мільйонів осіб, мають репутацію переважно серйозних і працелюбних людей. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Чому урядовці нарікають на комунальних боржників? Чи отримає Сергій Тігіпко зиск від своєї відставки? Що є свідченням непрофесіоналізму нової влади? Про це в огляді тижневої преси розповідає Ірина Біла.
Прем'єр Микола Азаров пропонує брати з наступного року пеню за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. В пояснювальній записці до нього автори відзначають, що зараз у комунальників немає ефективних засобів впливу на боржників, тоді як сума боргів в цілому в країні понад 13 мільярдів гривень. Проте як чиновники впливатимуть на боржників, розповідає тижневик «Лівий берег», принагідно наголошуючи, що урядовцям не зайве було прописати в законі не лише санкції проти боржників, але й механізми компенсації тим, хто заплатив, але не отримав у повному об'ємі і належної якості послуги. Якщо цього не зробити, через рік прем'єр знову нарікатиме на злісних неплатників і вимагатиме для них чергових покарань. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко розповідає тижневику «Фокус», що він робитиме, якщо його призначать крайнім. Політик вважає, що відставка лише зміцнить його позиції. І повісити, цитую, «усіх собак на мене» буде доволі складно. Вже намагалися повісити законопроект податкового кодексу – не вийшло. Інтерв'ю називається «Все в силу». Спеціальний зв'язок і транспорт, можливість маніпулювати людьми, відчуття власної винятковості і значущості – все це здатне спричинити у людини залежність, схожу на наркотичну. Тижневик «Фокус» з'ясовував, що люди знаходять у владі і чому буває так важко від неї відмовитися. Стаття називається «Влада як пристрасть». Цьогорічна вступна кампанія та освітні реформи в лапках – наочна демонстрація непрофесіоналізму нової влади, стверджує «Український тиждень». Аргументи видання пропонує публікації «Броунівські реформи». В цьому ж числі «Український тиждень» переконує, що в країні зараз відбувається тотальна всебічна деукраїнізація, коли українська мова втрачає свою обов'язковість, а відтак реальну державність. Докладніше про це в матеріалі «Деукраїнізація». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 2 серпня. Понеділок, з вами Ярина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. І далі у програмі будемо говорити ось про що. У Сполучених Штатах кордони з Мексикою відтепер охоронятимуть загони Національної гвардії. В Україні відновлюють спеціальні економічні режими. Що це означатиме для ведення бізнесу?
Головний зміст один. Всі податки платять. А ті, хто зареєстровані в цих зонах, свої кишенькові фірми, нічого не платять. Ми повертаємося знову в часи Азаровщини.
На Закарпатті хочуть ліквідувати представництво МЗС. Місцева громада проти.
Закарпаття межує з 4 країнами Європи. Тут 18 пунктів пропуску, кілька дипломатичних установ іноземних країн. Їм усім робота представництва МЗС вкрай необхідна.
Про все це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Президент України Віктор Янукович і його російський колега Дмитро Медведєв у телефонній розмові в неділю домовилися, що Україна надасть Росії допомогу в боротьбі з пожежами і в подоланні їхніх наслідків. Загалом, унаслідок пожеж у європейській частині Росії загинула принаймні 31 людина. Держсекретар США Гіллері Клінтон заявила, що Сполучені Штати надсилають до Пакистану обладнання і 10 мільйонів доларів. Це перша допомога для подолання наслідків катастрофічної повені. На північному заході країни понад 1100 людей загинули і понад 1,5 мільйона осіб потерпіли. Прем'єр-міністр Ізраїлю виступив з попередженням керівників руху Хамас у смузі Газа. Після ракетної атаки ізраїльських громад запуски ракет здійснювалися з палестинських територій. Бенямін Нетаньяху заявив, що його країна і надалі використовуватиме всі засоби для захисту народу Ізраїлю. Провідник чеченських повстанців-ісламістів Доку Умаров відходить від лідерства і призначив собі наступника. Умаров оголосив, що новим керівником буде Асламбек Вадалов. Про це повідомив сайт чеченських ісламістів «Кавказ-центр». У Барселоні фінішував чемпіонат Європи з легкої атлетики. В останній день змагань жіноча збірна України виграла найпрестижнішу естафету в бігу 4 по 100 метрів.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
З 1 серпня у Сполучених Штатах Америки кордон із Мексикою починають охороняти загони Національної гвардії. Таке розпорядження підписав президент країни Барак Обама. Досі кордон охороняла патрульна прикордонна служба Міністерства національної безпеки. І більше про такі зміни поговоримо з нашим колегою США Юрієм Долерейном. Він приєднався до прямого ефіру. Мої вітання, Юро.
Вітаю, Ярино.
Чому на Збройні сили, які мають захищати країну від зовнішніх ворогів, покладають правоохоронні функції?
Ну, очевидно, тому що прикордонники самі просто не можуть дати собі раду з потоком нелегальних іммігрантів. Кордон тягнеться на 3200 кілометрів уздовж 4 штатів. Це Техас, Аризона, Нью-Мексико і Каліфорнія. Нелегали перетинають кордон безперервним потоком. Прикордонники, агенти прикордонної служби, просто не встигають зупиняти всіх, хто долає де 5-метрову бетонну стіну, де колючий дріт, а де розжарену аризонську пустелю, ризикуючи життям. Уздовж кордону стоять вежі спостереження, в небі баражують гелікоптери і безпілотні мініатюрні дрони. Але не вистачає ані рук, ані колес, аби зупинити потік. Щороку, за підрахунками, прибуває до 1 мільйона нелегалів, а всього нараховують приблизно, звичайно, 12 мільйонів нелегалів на території США. На прес-конференції в Пентагоні виступив директор митної служби і прикордонної охорони Алан Берсін, і він сказав, що Національна гвардія відіграватиме роль допоміжної сили. Завдання національних гвардійців – допомагати персоналу Міністерства національної безпеки на південно-західному кордоні. Водночас із розгортанням національних гвардійців у серпні місяці збільшиться кількість технічних засобів, таких як прилади мобільного спостереження і системи, що ми їх успішно використовуємо для виявлення і перехоплення як нелегалів, так і наркотиків, що їх переносять через наш кордон, сказав Берсін. Ярино.
Юро, виглядає так, що на національних гвардійців не покладатимуть поліцейських функцій, тобто вони не можуть затримувати нелегалів, наприклад. Що ж вони тоді робитимуть?
Ну, за повідомленням представників Пентагону, національні гвардійці – справді не будуть затримувати нелегалів, але вони займатимуться розвідувальними операціями і збиранням інформації. Вони будуть нашими очима та вухами, каже Джо Тревіньо, представник прикордонних патрулів в долині ріки Ріо-Гранде. Крім того, гвардійці встановлюватимуть додаткове освітлення, сенсори та відеокамери. А прецедент появи національних гвардійців на кордоні був. Нині відряджають 1200 їх, а в 2006 року тодішній президент Джордж Буш в рамках програми «Jump Start» тимчасово скерував на кордон 6 тисяч гвардійців, що вивільнило агентів для суто патрульної служби. В результаті прикордонники затримали тоді 176 тисяч нелегалів і конфіскували майже 146 тонн кокаїну і марихуани. Тим часом самі національні гвардійці врятували життя понад 100 нелегалів. Вони були на порозі смерті, намагаючись подолати пішки Аризонську пустелю. Ярина,
дякую. З 1 серпня у Сполучених Штатах Америки кордон із Мексикою починають охороняти загони Національної гвардії. І подробиці цього розповідав наш колега в Америці Юрій Дулерайн. А тепер до подій в Україні. Кабінет міністрів завершує розробку концепції відновлення спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Урядовці обіцяють, попередні помилки будуть враховані і не повторюватимуться. Втім, на думку експертів, за нинішніх умов відновлення спеціальних режимів означатиме повернення до нечесної конкуренції, зростання корупції. Більше про це в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку вже діяли в Україні. Тоді на адресу влади лунало чимало звинувачень у зловживаннях. Йшлося про тіньові грошові потоки та контрабанду. Ці податкові пільги були скасовані у 2005 році після приходу до влади президента Віктора Ющенка. Тепер же нинішня влада планує знову відновити спеціальні режими. І це, за словами заступника міністра економіки Анатолія Максюти, потрібно для збільшення інвестиційної привабливості України. Разом з тим, зазначає Максюта, урядовці працюють над удосконаленням системи спеціальних економічних режимів.
Ми працюємо над тим, щоб відновити такі інструменти, як були СЕЗи і ТПРи, але відновити їх у новому варіанті, в новому вигляді, який би не наносив тої шкоди, які були нанесені попереднім досвідом функціонування таких зон.
Спеціальні режими, які планує відновити нинішня влада, нічим не відрізнятимуться від тих, що існували раніше, переконані представники опозиції. Таким чином будуть створюватися сприятливі умови для близьких Кабінету міністрів підприємств, каже Радіо Свобода прем'єр-міністр опозиційного уряду Бютєвець Сергій Соболєв.
Головний зміст один. Всі податки платять. А ті, хто зареєстровані в цих зонах, свої кишенькові фірми, нічого не платять. Це фактично ми повертаємося знову в часи Азаровщини.
Не бачить доцільності у відновленні спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку і директор економічних програм центру імені Разумкова Василь Юрчишин.
На жаль, рівень державного управління, рівень перевірки та рівень корупції у нас залишається надзвичайно високий, що по суті унеможливлює відпрацювання чітких механізмів, а ще більше реалізацію таких речей, які пов'язані з деякими спеціальними режимами чи покращеними умовами для діяльності бізнесу. Зазвичай це стає просто деяким елементом кращих умов для окремих видів бізнесу.
А для створення сприятливого бізнес-клімату, зазначає Василь Юрчишин, влада мала б створювати привабливі бізнес-умови на всій території України. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Попри несприятливі погодні умови, Україна має всі шанси зберегти провідні місця на світовому аграрному ринку, вважають експерти. Разом з тим, традиційного осіннього стрибка цін на продукти харчування уникнути навряд чи вдасться. Причинами цього експерти називають зростання цін на зерно на світовому ринку, осторонь якого Україна залишатись не може. Про те, які групи товарів можуть подорожчати вже восени цього року, знає Антон Шульга.
На світовому ринку зерна Україна збереже свої позиції. Це не загрожуватиме зерновому балансу всередині країни, вважає міністр аграрної політики Микола Присяжнюк.
Перехідні залишки біля 6 мільйонів тонн. І нинішній урожай не викликає у нас хвилювань щодо продовольчої безпеки всередині нашої країни.
На перший план зараз виходить ціна. В цьому питанні уряд має велику спокусу діяти не ринковими методами. Такої думки дотримується незалежний експерт Інна Перепелиця.
Впливати може внутрішнє регулювання.
нещодавно була заява прем'єр-міністра, який сказав, що уряд буде здійснювати заходи, щоб уникнути росту цін, тобто йти проти світових тенденцій.
Зростання цін на пшеницю на Чикаській біржі протягом липня склало понад 30%. Довго опиратися цій тенденції навряд чи вдасться, тому дефляцію останніх місяців восени найімовірніше змінить інфляція, говорить керівник аналітичного відділу консалтингової агенції AAA Марія Колесник.
Ці похідні товари, які мають свої собівартості зерно або продукти переробки зерна, теж обов'язково подорожчують. Якщо говорити про м'ясо, то з рахунку на те, що вміст комбікормів приблизно 60%, то подорожчання слід очікувати в межах 5-7%.
З круп'яного набору Марія Колесник радить господиням звернути особливу увагу на гречку.
В першу чергу ми очікуємо подорожчання гречки через те, що врожай цього року суттєво знизився, як через те, що скоротилися посівні площі, так і з огляду на ті погодні умови. Перехідних залишків практично не залишилося на сьогоднішній день, тому подорожчання в межах 20% – це найкращий випадок.
Подорожчання молока традиційно матиме сезонний характер. Фахівці поки що не мають єдиної думки, коли воно розпочнеться. Що ж до овочів, то виробники орієнтуватимуться не лише на собівартість вирощування, а й на загальний рівень інфляції, тому ціни на картоплю, моркву чи буряк можна вважати похідними. У цілому ж експерти схильні вважати, що продуктовий кошик 2010 буде дорожчим за торішній. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
На Закарпатті хочуть ліквідувати представництво Міністерства закордонних справ і перенести його до Львова. Ця інформація викликала неабияке хвилювання в регіоні. Соціологи, науковці і самі мешканці не розуміють, як можна ліквідувати представництво МЗС в тому регіоні, який межує з 4 країнами Євросоюзу. Проблему з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів.
З усіма питаннями, починаючи від проблем з оформленням віз і закінчуючи легалізацію низки документів, закарпатцям та іноземним гостям краю невдовзі доведеться їздити аж за 300 кілометрів з Ужгорода до Львова. Інформація про те, що представництво МЗС в Ужгороді хочуть перенести до сусідньої області, з'явилася спочатку серед місцевих соціологів, потім новину підхопила громада Закарпаття, зрештою її підтвердив і голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида.
У мене було направлено звернення до президента України, до прем'єр-міністра щодо залишити в статусі представництва, яке було до цього часу.
Керівник регіону пояснив причину ліквідації установи у необхідності скоротити на 20% бюджетні видатки по всіх міністерствах та відомствах. Але, каже, представництво треба відстоювати. Закарпаття межує з 4 країнами Європи. Тут 18 пунктів пропуску, кілька дипломатичних установ іноземних країн. Їм усім робота представництва МЗС вкрай необхідна, каже директор Ужгородського філіалу Національного інституту стратегічних досліджень Світлана Мітряєва.
В будь-яких випадках і конфліктах, які виникають в Закарпатті, і не тільки, і представники і інших регіонів можуть звертатися в це представництво для того, щоб отримати допомогу.
Самі ж закарпатці побоюються, що економія державна ляже тягарем на їхні ж плечі. Власне, у самому МЗС необхідність економії підтверджують, але переконують, з ужгородським представництвом ще остаточно не визначилися. У вересні, за планами, має відбутися саміт 5 президентів саме на території Закарпаття. А ще через регіон проїжджатимуть на матчі в Україні сотні тисяч вболівальників Євро-2012. Для них усіх робота представництва МЗС в Ужгороді буде вкрай необхідною, якщо до того часу установа ще існуватиме.
З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини.
Президент України Віктор Янукович і його російський колега Дмитро Медведєв у телефонній розмові в неділю домовилися, що Україна надасть Росії допомогу в боротьбі з пожежами і подоланні їхніх наслідків. Загалом у наслідок пожеж у європейській частині Росії загинула принаймні 31 людина. Державний секретар США Гілларі Клінтон заявила, що Сполучені Штати надсилають до Пакистану обладнання і 10 мільйонів доларів. Це перша допомога для подолання наслідків катастрофічної повені. На північному заході країни загинули понад 1100 людей і понад 1,5 мільйона осіб потерпіли. Прем'єр-міністр Ізраїлю виступив з попередженням керівників руху Хамасу з Музі Газа. Після ракетної атаки ізраїльських громад запуски ракет здійснювалися з палестинських територій. Бін'ямін Нетаньяго заявив, що його країна і надалі використовуватиме всі засоби для захисту народу Ізраїлю. У Барселоні фінішував чемпіонат Європи з легкої атлетики. В останній день змагань жіноча збірна України виграла найпрестижнішу естафету в бігу 4 по 100 метрів.
метрів. Олеся Повх, Наталія Погребняк, Марія Ремень та Єлизавета Бризгіна показали час 42,29 секунди. Це найкращий результат сезону у світі і новий рекорд України. Український квартет випередив сильні команди Франції, Польщі і Росії. У цілому на континентальній першості збірна України здобула 6 нагород: 2 золоті, 3 срібні і 1 бронзову. У загальному заліку вище розташувалися лише команди Росії, Франції, Великої Британії та Німеччини.
І от таким інформаційний ранок понеділка, 2 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. Я на цьому закінчую. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Бажаю вам плідного і легкого тижня. Хай щастить. Почуємося завтра о цій же порі, на цій же хвилі в програмі «Ранкова Свобода».